Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart.
And we can build this dream together. Standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Oh, oh,
oh. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times. See it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do.
Let them say we're crazy. What do they know? Put your arms around me, baby. Don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart.
And we can build this dream together. Standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us.
Ooh, all that I need is you. All that I ever need. All that I want to do is hold you forever, forever and ever.
Hey!
Καλή σας μέρα για όσους είστε ακόμα στο ρυθμό των πόλεων και για όσους και για όσες είστε σε ρυθμούς διακοπών. Σάββατο 8 Ιουλίου 2023, επιθύρες. Καύσωνας, μικρός, μεγάλος, δεν έχει σημασία. Ώρα για μπάνιο. Για όσους μπορούν, για αναζήτηση δροσιάς και κυρίως για μια αλλαγή ρυθμών από τη δύσκολη καθημερινότητα. Σάββατο 8 Ιουλίου 2023 και είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή και τη Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιμέλειες, μέχρι τις 10 στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος Αλφόνσου Βιτάλης. Για όσους και για όσους θέλουν να στείλουν το μήνυμά τους πρώτο, λατινικά ή ελληνικά, κενό, γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54160. Πρώτο, λατινικά ή ελληνικά, κενό, γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54160 και όσοι θέλετε μας τηλεφωνήσετε στο 210-696-04-05. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, συντονισμένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας και άντε ας το δούμε από εκεί. Ας τα δούμε από εκεί τα θέματα. Αλλιεύω μερικές ειδήσεις όπως κάνω πάντα από τις εφημερίδες, βασικό δημοσιογραφικό εργαλείο και με εξαιρετικά θέματα πάντα οι εφημερίδες. Το μάτι μου στην Καθημερινή σε μια εξαιρετική συνέντευξη του Στέλιου του Παπαδόπουλου. Ποιος είναι ο Στέλιος Παπαδόπουλος? Είναι μέχρι τώρα ο επικεφαλής Αμερικανικής Εταιρείας Βιοτεχνολογίας. Είναι η εταιρεία που σε συνεργασία, η Biogen, που σε συνεργασία με την Eisai, την Ιαπωνική, κατόρθωσαν και πήραν άδεια για ένα φάρμακο από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, για ένα φάρμακο το οποίο καθυστερεί το Αλτσχάιμερ. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, γνωρίζετε το θέμα αυτό και το πόσο σημαντικό βήμα μπορεί να αποτελεί έστω και η επιβράδυνση αυτής της νόσου. Και έμεινα εκεί διότι είναι ένας Έλληνας, είναι ο πατριάρχης όπως τον αποκαλούν της βιοτεχνολογίας και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξή του σήμερα στην Καθημερινή, όχι μόνο για το φάρμακο αλλά και για μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν τη βιοτεχνολογία. Άλλος ένας Έλληνας, άλλο ένα ελληνικό μυαλό το οποίο πραγματικά έχει κάνει μια πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική καριέρα εκτός των ελληνικών σύνορων. Πάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ειδοποιούν ότι έχουμε ένα πρόβλημα με το τηλεφωνικό κέντρο και δεν μπορούμε να έχουμε πολύ γρήγορα τους καλεσμένους μας. Παρακαλώ ενημερώστε τους ότι θα καθυστερήσουμε. Έχετε μπροστά σας τον κατάλογο και πάμε ότι θα καθυστερήσουμε να συνδεθούμε και προσπαθούμε να φτιάξουμε το κέντρο εδώ το τηλεφωνικό. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον επίσης ένα εξαιρετικό θέμα από την Εφημερίδα των Συντακτών. Πέτρα και φως ενάντια στην μικονοποίηση της νησιωτικής Ελλάδας. Η αρχιτεκτονική ταυτότητα των Κυκλάδων απειλείται από την άτσαλη και κοντόθαλμη τουριστικοποίηση. Δεν έχει σημασία το πώς το λένε ή τους τίτλους. Αυτό που ξεχώριζε την Ελλάδα και την έκανε ένα μαγνήτη, έναν πόλο για τον τουρισμό και για μας, ήταν και ο πολιτισμός της αλλά και το φοβερό φυσικό τοπίο της. Και επειδή κουβέντα γίνεται για τις Κυκλάδες, οι οποίες πραγματικά είναι ένας ευλογημένος τόπος προορισμού, όλα τα νησιά, και επειδή μαζεύουν αρκετό κόσμο από ό,τι μαθαίνω φέτος, θέλω να σας πω κάτι. Αν δεν προσέξουμε, δεν θα έχουμε. Εάν χαθούν τα πετρόχτιστα, εάν χαθεί το ανθρώπινο μέτρο που υπάρχει στα περισσότερα νησιά, εκεί που δεν υπήρξε, αν θέλετε, μια βιαιότητα ανθρώπινη στην ανάπτυξη τους, θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Και θέλω να πω τούτο γιατί είμαι και Κυκλαδίτης, γέννημα Θρέμα. Ο Le Corbusier, ο κορυφαίος αρχιτέκτονας του 20ου αιώνα, μπορείτε να τον ξέρετε και με το κανονικό του όνομα, Charles Edouard André Gris, είναι ο πατέρας του μοντερνισμού στην αρχιτεκτονική, σχεδόν αυτοδίδακτος αρχιτέκτονας, ταξίδεψε πάρα πολύ νέος στις Κυκλάδες και εκεί αποτύπωσε μια πραγματικότητα. Ποια ήταν αυτή? Το ανθρώπινο μέτρο, η φύση, το φως και ο συνδυασμός του ήλιου με τη θάλασσα. Και είχε πει τότε, όταν υπάρχουν οι Κυκλάδες, τι θέλουμε τις σχολές αρχιτεκτονικής? Στις Κυκλάδες, στα ελληνικά νησιά, μαθαίνουμε το μέτρο και την αρμονία που είναι η αρχή αλλά και η κορύφωση της αρχιτεκτονικής. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, αν και δεν το διάβασα μέχρι τέλος, το αφιέρωμα της Μικέλλας Χαρτουλάρη στις Κυκλάδες. Και πάμε λίγο στην πιο επικαιρότητα. Γίνεται μια προσπάθεια εδώ από τους τεχνικούς να αποκαταστήσουν το τηλεφωνικό κέντρο. Ζητάω καταρχήν συγγνώμη, γιατί μπορεί να μας ακούν κιόλας, στην υφυπουργό, την κυρία Σοφία Βούλτεψη, την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, στον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και στον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ και γραμματέα της Βουλής. Θα επικοινωνήσουμε μαζί τους μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα που έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι εδώ οι τεχνικοί και κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να ενεργοποιήσουν ξανά το τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, είχαμε χθες τα ξημερώματα, μάλλον σήμερα τα ξημερώματα, μία νέα τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Μπλίνκεν του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι ακόμα σε εξέλιξη προγραμματικές δηλώσεις, πέρα από τα συγχαρητήρια που δόθηκαν όταν έπρεπε να δοθούν και από τον κύριο Μπλίνκεν και από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Μπάιντεν. Είναι ακόμα σε εξέλιξη προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Βεβαίως έρχεται 11 και 12 η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους με αρκετά σημαντικά θέματα. Και θέλω να πω τούτο, ότι στην συνάντηση που θα γίνει στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους ανάμεσα στον κύριο Ερντογάν και στον κύριο Μητσοτάκη, είναι στραμμένα τα βλέμματα. Δεν θα είναι εύκολη συνάντηση, ούτε θα είναι και πάρα πολύ δύσκολη. Είναι αρκετά όμως σύνθετη, γιατί γίνεται υπό το βάρος και υπό τη σκιά δύο παραγόντων. Πρώτον, των σχέσεων ΝΑΤΟ-Τουρκίας και των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας. Γνωστό το θέμα με το μπλοκάρισμα που κάνει στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ η Τουρκία. Γνωστό και το θέμα που υπάρχει με την παροχή και την αναβάθμιση και παροχή νέων F-16 στην Τουρκία, αλλά και την προσπάθεια της Τουρκίας να μείνει, να ξαναγυρίσει για τα F-35, ξέρουμε τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου και όλα αυτά τα σχετικά. Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ έντονο το παρασκήνιο, έχω μαζεμένα αρκετά πράγματα, αν προλάβουμε θα τα πούμε. Και επίσης θέλω να πω ότι το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, δεν έχουν αρθεί οι ελληνικές αντιρρήσεις ακόμα στο ΝΑΤΟ για τους νέους επιχειρησιακούς χάρτες και για αυτή την απίστευτη πρόταση που ήρθε από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κύπρος και οι θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου να αναφέρονται στους χάρτες του ΝΑΤΟ μόνο ως συντεταγμένες, ενώ δίνουν τη δυνατότητα να παρακαμφθεί, σε εισαγωγικά η λέξη, η συνθήκη για τα στενά του Βοσπόρου του Μοντρέ και να αποκαλούνται τουρκικά στενά, να μπορεί να τα αποκαλεί Τουρκία τουρκικά στενά, και όποια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ μπορεί να τα λέει όπως θέλει, μπορεί να τα λέει τουρκικά στενά, μπορεί να τα λέει στενά του Βοσπόρου. Εκεί είναι έντονη η ελληνική αντίδραση και δεν έχει αρθεί ακόμα. Άρα έχουμε ένα σύνθετο τοπίο για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και με τον κύριο Ερντογάν, μάλιστα στη συνάντησή του με τον κύριο Ζελένσκι χθες, να λέει ότι η Ουκρανία είναι όριμη να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Λάδι στη φωτιά είναι αυτό. Η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ενώ μένεται ένας πόλεμος. Τέλος πάντων, δεν θα είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και θα μας προβληματίσει τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, μουσική ανάσα, σε παρακαλώ, να δούμε τι γίνεται με το τηλεφωνικό κέντρο και παρακαλώ πάρα πολύ την παραγωγή να επικοινωνήσει. Ζήτησα συγγνώμη δημόσια από τους καλεσμένους μου, να τα καθυστερήσουμε. Ειδοποιήστε έναν έναν, σας παρακαλώ, ζητώντας και μια συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση μέχρι να αποκατασταθεί το θέμα με το τηλεφωνικό κέντρο. Down. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, καλημέρα σας και πάλι. Αποκαταστάθηκε το τηλεφωνικό μας κέντρο. Φάγαμε 10 λεπτά, δεν πειράζει. Καλά να είμαστε. Έχετε την κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ, στο τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και πάλι. Καλημερίζω επίσης την κυρία Σοφία Βούλτεψη, υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλή σας μέρα, κυρία Βούλτεψη. Μας συγχωρείτε για αυτή την καθυστέρηση. Μας συγχωρείτε για αυτή την καθυστέρηση. Είναι αυτά τα πρόοπτα τεχνικά. Ευτυχώς το αποκατέστησαν γρήγορα οι τεχνικοί μας. Κυρία Βούλτεψη, είμαστε στις προγραμματικές δηλώσεις. Και, εντάξει, έχετε και μια τεράστια εμπειρία. Δεν είναι μόνο ότι είστε τώρα υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, έχετε και μια τεράστια πολιτική εμπειρία. Και εν μέσω αυτών των προγραμματικών δηλώσεων έχουμε μία ακόμα επικοινωνία του Αμερικανικού παράγοντα, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μπλίνκεν, με τον κύριο Πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη. Προσπαθώ να καταλάβω αν, και το ρωτώ από την δική σας πείρα και μόνο, προφανώς δεν έχετε, γιατί έγινε και πολύ αργά, τα μεσάνυχτα έγινε, περασμένα μεσάνυχτα, παραπάνω εικόνα, αν αυτό σημαίνει κάτι, έχουμε κάποια θέματα σε σχέση με τη Σύνοδο Κορυφής.
Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι γίνονται διεργασίες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Είναι μια σημαντική Σύνοδο Κορυφής, όπου υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα και πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα στη γειτονιά μας. Και προφανώς υπάρχουν συζητήσεις γύρω από το πώς θα εξομαλυνθούν διάφορες καταστάσεις. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω λεπτομέρειες.
Προφανώς και είναι αλήθεια αυτό.
Εγώ είναι ότι έχουμε ένα πόλεμο στη γειτονιά μας, ο οποίος τώρα ποντεύει πάλι, θα πάει για τα 2 χρόνια.
Δυστυχώς, ναι.
Και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια ενεργειακή κρίση, τεράστια επισήμης κρίση. Από εκεί πέρα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε προβλήματα στην Αφρική, όπου εκεί έχει ξεσπάσει άλλος ένας πόλεμος, ο πόλεμος στο Σουδάν.
Σωστό.
Θυμίζω ότι αν προσθέσουμε τους πρόσφυγες από την Ουκρανία, που χτες ανακοινώθηκε ότι είναι πλέον 4 εκατομμύρια, τους πρόσφυγες από τον εμφύλιο στο Σουδάν, που ήδη έχει 2,5 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους, ότι το σύνολο των ανθρώπων που ενδυνάμει θέλουν να φύγουν από την πατρίδα τους είναι γύρω στα 110 εκατομμύρια. Και... άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ ταραγμένος ο κόσμος μας, με πάρα πολλά προβλήματα. Έχει επικρατήσει ο τζιχαντισμός παντού στο Σαχέλ, στην Αφρική. Έχουμε ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, σοβαρή, αποτέλεσμα της απλής αναλογικής, λέω εγώ. Ναι, γιατί όταν ο Νετανιάχου χρειάστηκε να κάνει κυβέρνηση με τους ακραίους, οι ακραίοι επέβαλαν κάποια ζητήματα όσον αφορά τα παλαιστινιακά εδάφη και βλέπουμε ξαφνικά, ας πούμε, μια κατάσταση πάλι όπως παλιά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι, δηλαδή εδώ η Ιταλία κατήγγειλε ότι η Βάγνερ, που βρίσκεται σε 27 σημεία, σε 27 χώρες, κυρίως στην Αφρική, όπου έχει εξαπλώσει την επιρροή της.
Και υπάρχουν αποκαλύψεις στον διεθνή τύπο σήμερα για το θέμα της Βάγνερ, αλλά είναι εντάξει, τώρα και εγώ τα βλέπω, μην νομίζετε ότι μπορούσα να τα δω πιο νωρίς.
Θεωρείται, η Ιταλία θεωρεί, έχει καταγγείλει επίσημα δια υπουργικών χειλαίων, ότι στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου χρησιμοποιεί τη Βάγνερ ως μακρύ χέρι για να μεταφέρει μετανάστες στην Ευρώπη, που στέκεται, ας πούμε, στο πλευρό της Ουκρανίας, άρα για να τιμωρηθεί η Ευρώπη. Γίνονται όλες αυτές. Θυμίζω ότι υπήρξε περίπτωση τώρα πρόσφατα, 30 Ιουνίου, που στη Λαμπεντούζα, που βούλιαξε πάλι από κόσμο.
Σωστό.
Στην Ιταλία, με 46 πλοιάρια μεταφέρθηκαν 2.000 άτομα σε ένα 48 ώρο. Δηλαδή, θέλω να πω,
είναι...
ότι είναι η Τουρκία αντιτίθεται στην είσοδο της Σουηδίας, η Φιλανδία λέει ότι δεν θα είναι ολοκληρωμένη η είσοδος εάν δεν μπει
η Σουηδία. Μάλιστα. Δηλαδή, είναι πραγματικά ένα πολύ...
Η Ελλάδα είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο εδώ της περιοχής. Είναι πυλώνα σταθερότητας. Μπορεί να κάνει μια συζήτηση ο υπουργός των εξωτερικών σοβαρή με μια κυβέρνηση που μόλις έχει εκλεγεί και έχει αποδείξει τη σοβαρότητά της σε όλα τα πεδία. Προφανώς χρειάζονται διεργασίες, τις οποίες ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μπορέσει να συμβάλλει.
Πείτε μου κάτι, κυρία Βούλτεψη, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι μέσα στην αρμοδιότητά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί απαντήσατε σε ένα θέμα στο οποίο όχι, δεν είναι απλά δεν είναι της αρμοδιότητάς σας. Έσκασε ξημερώματα και εμείς τώρα ενημερωνόμαστε όλοι μας. Μιλάω για το τηλεφώνημα. Πείτε μου σας παρακαλώ, επειδή άκουσα και πολύ προσεκτικά τι είπε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Κερίδης, στο Μέγκα στην πρώτη συνάντηση αφού ανέλαβε το Υπουργείο.
Ναι.
Υπάρχει θέμα με τη Frontex?
Ακούστε, για μας όχι. Δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση που να έχει φτάσει σε εμάς που να θέτει κάποιο τέτοιο ζήτημα. Προφανώς ο Frontex δεν είναι ΜΚΟ, είναι σοβαρή ευρωπαϊκή υπηρεσία, χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύει και να επιτηρεί τα ευρωπαϊκά σύνορα. Θα ήταν αδιανόητο, θα ήταν σαν να κόβαμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε, να υποστηρίξει κάποιος ότι μπορεί ο Frontex να φύγει από τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Θα ήταν αυτοκτονικό, αυτοκαταστροφικό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Δεν νομίζω, δεν υπάρχει.
Υπήρχαν πάντως πολλές διαρροές, γι' αυτό έχει τεθεί το ζήτημα και γι' αυτό ρωτάω εσάς που έχετε και μια πείρα μεγάλη σε αυτό το θέμα πλέον.
Αυτά, όπως ξέρετε, τέτοιων απόψεων διαρροές γίνονται με εξαγωγή προς το εξωτερικό, με δημοσιεύματα και με επανεισαγωγή στην Ελλάδα.
Δηλαδή, έχουν λόγο κάποιοι, ειδικά εδώ, να φύγει Frontex?
Κοιτάξτε, ακούγοντας δηλώσεις και τελευταίες δηλώσεις στην Επιτροπή Λίμπε της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κ. Αλμπανίτη και γενικότερα υπάρχει μια τέτοια συμπεριφορά, κυρίως όσον αφορά στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς σηκώνεται ο θόρυβος όταν ακούς ελληνικές φωνές να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί το κάνουν και τι θέλουν να πούν με όλα αυτά. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να προστατεύει τα σύνορά της, γιατί η προστασία των συνόρων μας. Εμείς είμαστε. Από βορρά έχουμε τον πόλεμο της Ουκρανίας. Από νότο έχουμε Αφρική, Λιβύη και όλα αυτά που γίνονται. Η Βάγκνερ είναι εγκατεστημένη στο Τομπρούκ.
Σωστό. Και υπάρχει επιχείρηση.
Ανατολικά.
Υπάρχει επιχείρηση εκεί, γι' αυτό σας λέω ότι σήμερα είναι γεμάτος ο διεθνής τύπος, απλά δεν τα έχω διαβάσει για τη Βάγκνερ. Ναι. Συγγνώμη που σας διάκοψα, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε στενά αυτά τα ζητήματα από δημοσιογράφους όταν ασκούσατε το επάγγελμα.
Ναι.
Βεβαίως, πάμε. Ναι, τώρα.
Ανατολικά είναι η Τουρκία που εργαλειοποιεί. Δηλαδή εμείς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να λέμε γενικά για το μεταναστευτικό το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, γιατί οι άνθρωποι θα προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, τους εμφυλίους, την πείνα, την δίψα, την ξηρασία, το κλίμα, όλα αυτά. Εμείς έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα εθνικής ασφάλειας, δηλαδή έχουμε την εργαλειοποίηση. Χρησιμοποιούνται ως μέρος οπλοστασίου αυτοί οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν έχουμε ανατολικά αυτό. Δυτικά έχουμε την Αδριατική, όπου γίνεται η προσπάθεια να φτάνει κόσμο στην Ιταλία από την Αφρική, από την Ισία, από Λιβύη. Μην ξεχνάμε το Μάλι, αυτή τη στιγμή έχει διώξει τον ΟΗΕ, η Χούντα εκεί, και έχει κάνει συμφωνία με τη Βάγκνερ. Χθες είχαμε, είδα κάτι επεισόδια εκεί εναντίον των στελεχών του ΟΗΕ όσων έχουν απομείνει. Το Μάλι όμως και αυτές οι χώρες ουσιαστικά χρησιμοποιούνται ως διαμετακομιστικό κέντρο κόσμου από την υποσαχάρη Αφρική. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε, δεν μπόρεσε να συμφωνήσει, γιατί...
Αυτό είναι η επόμενη ερώτησή μου. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα, γιατί σε εμάς οι παρενέργειες είναι τεράστιες. Εμείς είμαστε χώρα υποδοχής, είμαστε πρώτη χώρα.
Ακριβώς. Εμείς, η Μάλτα, που ήταν...
Και η Ιταλία.
Και η Ιταλία, είμαστε οι βασικές χώρες οι οποίες έχουν σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος. Γι' αυτό λέω ότι δεν δέχομαι συζήτηση περί Frontex. Είναι σαν να λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποσύρουμε την προστασία των συνόρων.
Κυρία Βούλτεψη, μας εξηγείτε, σας παρακαλούμε, με βάση και τα όσα δεν αποφάσισε τελικά η τελευταία σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό, λόγω των αντιρρήσεων της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Πού βαδίζουμε αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε,
τι θα γίνει?
Μεταθέσει τις αποφάσεις τις τελικές για τον Ιούνιο του 2024.
Πώς θα γίνει?
Τώρα δεν θέλω να σχολιάσω, δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ να
σχολιάσω. Το ρωτάω γιατί εμείς είμαστε χώρα η οποία δεχόμαστε τεράστια πίεση και εμείς δεν μας αρέσει ούτε να βλέπουμε παιδιά και γυναίκες να πνίγονται, ούτε τίποτα. Αλλά και από κάποια στιγμή υπάρχει και ένα θέμα ασφαλείας εδώ.
Είναι καθαρά θέμα εθνικής ασφαλείας, εθνικής κυριαρχίας, έτσι, τα σύνορα. Δηλαδή κάθε χώρα πρέπει να προστατεύει τα σύνορά της. Δεν μπορούν να επαναληφθούν αυτά που γινόντουσαν το 2015 και το 2016, που είχαν ολέθριες συνέπειες, με βασική αυτή να μας κλείσουν τα βόρεια σύνορά μας, τον Βαλκανικό διάδρομο. Και πλέον να μην ισχύει και να μην λειτουργεί και η συμφωνία με την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία, όπως ξέρετε, δεν λειτουργήσε. Έγινε το Μάρτιο, αν θυμάστε, το 16, μετά έγινε η απόπειρα του πραξικοπήματος. Έκλεισε τα σύνορά του, τα σύνορά της, και μετά έκτοτε έγινε η επιδημία του κορονοϊού. Γιατί, να βάλω μια παρένθεση, ακούω τώρα διάφορα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξεχάσουμε ότι επί δύο χρόνια ήμασταν κλειστοί και βγαίνουμε από το σπίτι, ναι, με το μήνυμα στο κινητό. Έγινε λοιπόν και η πανδημία. Με αφορμή την πανδημία δεν πήραν ποτέ κανέναν άνθρωπο πίσω. Δεν έχει λειτουργήσει αυτή η συμφωνία. Άρα λοιπόν είναι βέβαιο ότι όποιος έρχεται στην Ελλάδα εγκλωβίζεται εδώ. Βεβαίως εμείς αυτό το οποίο κάνουμε το εξής: προστατεύουμε τα σύνορα, το λιμενικό, την αστυνομία μας κτλ. Και από εκεί και πέρα εμείς προσφέρουμε προστασία σε αυτούς που είναι εδώ και έχουν ζητήσει και έχουν πάρει τη διεθνή προστασία μας, αλλά και σε αυτούς που δεν την έχουν πάρει, δηλαδή.
Πόσοι έχουν ζητήσει επίσημα άσυλο που εξετάζουμε?
Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν είναι πολλοί άνθρωποι στα κάμπ, γύρω στους 12.000. Έχουμε δώσει, η Ελλάδα έχει δώσει 62.500 περίπου άσυλα. Πρόσφυγες, δηλαδή αναγνωρισμένοι από Συρία.
Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, ναι.
Ξεχνάμε και το Αφγανιστάν που δεν είχε πριν πρόβλημα, αλλά τώρα έχει τους Ταλιμπάν, άρα και από το Αφγανιστάν θεωρούνται πρόσφυγες. Δηλαδή προστίθενται χώρες των οποίων οι υπήκοοι μπορούν να ζητήσουν τη διεθνή προστασία μας. Όταν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφεύρει τον όρο σε εθελοντική βάση, και το λέω γιατί, όπως ξέρετε, εμείς τι ξέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι όταν βγαίνει μια οδηγία, εάν μια χώρα δεν την εφαρμόσει, ξεκινάει η διαδικασία την παραβάση. Δεν υπήρχε ποτέ η εθελοντική βάση. Η εθελοντική βάση βρέθηκε για το πιο κρίσιμο θέμα, που είναι το μεταναστευτικό. Μα άμα είναι ο καθένας, δηλαδή η αλληλεγγύη.
Δεν θα επιβάλλουν την κύρωση 30.000 ευρώ για κάθε,
εντάξει,
για κάθε πρόσωπο που του αρνούνται να το φιλοξενήσουν.
20.000 λένε.
20, ναι. Εντάξει.
Είναι το εξής τώρα αυτό. Αυτό είναι μια πρώτη απόφαση από το Συμβούλιο των Υπουργών. Αυτό θα περάσει από Κοινοβούλιο, θα περάσει από το Ευρωκοινοβούλιο, θα περάσει από το Συμβούλιο. Από το Συμβούλιο δεν έχει περάσει, όπως είδατε, γιατί εντάξει, κάποιες χώρες αυτό δεν το δέχονται. Μετά και αυτό θέλει βελτιώσεις. Δεν είναι κάτι τελικό, δεν είναι γραμμένο σε πέτρα, και αυτό θέλει βελτιώσεις. Γιατί αν αρχίσουν όλοι να λένε εγώ θα δίνω λεφτά, δεν θα παίρνω κόσμο. Ναι, δηλαδή τώρα, η Ολλανδία έπεσε χθες η κυβέρνηση.
Ναι, είναι και εξέλιξη. Έπεσε λόγω του μεταναστευτικού.
Ναι, η οποία έπεσε. Κυβέρνηση.
Ο κύριος Ρούτε.
Δηλαδή είναι η τρίτη κυβέρνηση Ρούτε. Καλά, δεν χρειάζεται να σας πω πόσους μήνες κάνανε.
Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι.
Έτσι. Λοιπόν, η τρίτη κυβέρνηση Ρούτε, από τα ίδια 4 κόμματα που είχε και σε άλλες 2 κυβερνήσεις. Και όμως, παρά τις συμφωνίες, παρόλα αυτά, η κυβέρνηση έπεσε.
Κυρία Βούλτεψη, επειδή έχετε κάνει πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά που κάνω και λόγω του προβλήματος που υπήρξε, θα πρέπει να φιλοξενήσω και ένα-δύο ακόμα συναδέλφους, επειδή είναι προγραμματικές. Θέλω μία τελευταία ερώτηση και μία σύντομη απάντηση και σας χρωστάω πραγματικά την επόμενη φορά να έχουμε χρόνο.
Όχι, εντάξει, παρακαλώ. Εγώ νομίζω τα είπα.
Όχι, με το θέμα του Λαυρίου. Ήταν επιβεβλημένο ή ήταν δική μας ενέργεια? Γιατί ήταν ένα θέμα που μας χώριζε με την Τουρκία το θέμα του κάμπου στο Λαύριο.
Μα η ίδια η μεταφορά 53 ανθρώπων από το Λαύριο σε δομή οργανωμένη, όταν έχεις 50 ανθρώπους και οι 30 είναι, τα 20 είναι παιδιά και 10 γυναίκες, η ίδια αυτή η μεταφορά απέδειξε ότι δεν είχαν καμιά υπόσταση αυτά για τα οποία η Τουρκία κατηγορούσε την Ελλάδα. Απλώς αυτή ήταν μια δομή του 1947, λειτουργήσε υπό διάφορα υπουργεία και για διάφορους λόγους στον ταραγμένο κόσμο μας από το 1947, και μετά ξέρετε τι γινόταν στην Ελλάδα, έτσι να μην τα θυμόμαστε και στενοχωριόμαστε. Και στο τέλος κατέληξε, αυτή λειτουργούσε υπό τον Ερυθρό Σταυρό, ο Ερυθρός Σταυρός αποχώρησε το 1917. Το κτίριο από το 2000, οι κτηριακές εγκαταστάσεις από το 2005 κρίνονται ακατάλληλες και επικίνδυνες από όλους τους ελέγχους και όλες τις πολεοδομίες, κυρίως του Μαρκόπουλου, αλλά και του Υπουργείου Υγείας. Ο Δήμαρχος έλεγε ότι εγώ εδώ βοηθάω όσο μπορώ αλλά είναι μια άτυπη δομή. Φτιάχνω κάποια μερεμέτια, αλλά δεν μπορώ να το αναστηλώσω. Τώρα αποδεικνύεται ότι δεν αναστηλώνεται, θα καταναφιστεί.
Μάλιστα.
Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Και τώρα να σκεφτούμε, τόσο καιρό το λένε, μάλιστα, να σκεφτούμε ότι μέσα κοιμόντουσαν 19 παιδιά. Μπορούσα... Τι θα λέγαμε μετά αν συνέβαινε κάτι? Είχε γίνει ένα σεισμός.
Είστε πολύ σαφείς. Αγαπητή Σοφία, κυρία Βούλτεψη, επειδή έχετε κάνει πολλά χρόνια δημοσιογραφία, θα σας παρακαλέσω την κατανόησή σας για να φιλοξενήσω και άλλους. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Διαφήμιση και στον κύριο Θεοχαρόπουλο αμέσως. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Λόγω του μικρού τεχνικού προβλήματος που είχαμε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, πάμε τρέχοντας. Και σε αυτό το σημείο καλωσορίζω τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, γραμματέα για μία ακόμα φορά της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Θεοχαρόπουλε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Βιτάλη, καλημέρα για τους ακροατές.
Μεγάλες προκλήσεις, ιστορικές ευθύνες. Διαβάζω και ένα άρθρο σας τώρα στα νέα. Τώρα τα ανοίγω μπροστά μου. Τώρα λέτε, και ένα θέμα το οποίο μας θέτει όλους σε ένα προβληματισμό, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, είναι κόμμα διακυβέρνησης και οφείλει να ανακτήσει την κυβερνητική του προοπτική ως εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση. Αλλά παρακαλώ, πείτε μου, για πόσο καιρό ακόμα, πολύ συμπαθής ο κύριος Φάμελος, όχι μόνο συμπαθής, και παρκέστατος εμφανίστηκε ο κύριος Φάμελος στη Βουλή, για πόσο όμως ακόμα θα ψάχνετε να βρείτε τις ψηφοφορίες, τους υποψηφίους και όλη αυτή την διαδικασία, ώστε να αποκτήσετε στο τέλος κάποια στιγμή μια ηγετική ομάδα, μια ηγεσία, να δείτε αν μπορείτε να υλοποιήσετε αυτά που και εσείς ο ίδιος λέτε στο άρθρο?
Κύριε Βιτάλη, μόλις πριν από λίγες μέρες έχουμε υποστεί ένα διπλό σοκ. Το σοκ της ΙΤΑΣ και το σοκ ταυτόχρονα της απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μην είναι ξανά εκ νέου υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος. Το λέω αυτό διότι μέσα σε πολύ λίγες μέρες αποφασίσαμε τον οδικό χάρτη με τον οποίο θα προχωρήσουμε, έτσι ώστε, γιατί έχετε δίκιο, μέσα σε γρήγορο χρονικό διάστημα, διότι ο κόσμος μας έχει φέρει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αποδεκατισμένης μεν, αλλά αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεπώς, έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό. Να έχουμε πολύ γρήγορα να συνταχθεί για την επόμενη μέρα. Και αρχές Σεπτέμβρη, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που έχουμε παρουσιάσει, στις 10 Σεπτέμβρη να έχουμε προχωρήσει στην εκλογή Προέδρου από τη βάση των
10 Σεπτέμβρη είναι η μέρα που ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, ΒΕΘ. Και η επόμενη εβδομάδα είναι η δική σας εβδομάδα, η εβδομάδα της αξιωματικής.
Άρα ο στόχος είναι η επόμενη εβδομάδα.
Θα έχετε δηλαδή τότε πρόεδρο? Θα έχετε ηγεσία
θα
δηλαδή?
Να έχουμε πρόεδρο για να έχουμε ηγεσία. Αυτό είναι ο στόχος μας, ακριβώς όπως τον αναφέρετε. Με αυτόν τον στόχο πρέπει να οφείλουμε να προχωρήσουμε για να είμαστε έτοιμοι, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να ασκήσουμε αποτελεσματικά το ρόλο μας ως αξιωματική αντιπολίτευση, κάτι το οποίο κάνουμε πολύ σωστά που είπατε και αυτές τις μέρες στις προγραμματικές δηλώσεις. Είδατε πόσο γρήγορα προχωρήσαμε στην εκλογή Προεδρείου Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στον οδικό χάρτη. Έχουμε τις δυνάμεις μας μέσα στο Κοινοβούλιο, ώστε κάνουμε μια αντιπολίτευση στις προγραμματικές δηλώσεις επί όλων των θεμάτων αυτές τις μέρες στην κυβέρνηση. Και αποδεικνύεται και αυτές τις στιγμές που μιλάμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως η αριστερά, η οποία είναι η εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και να πω κάτι σε σχέση με το αρχικό σας, την αρχική σας.
Παρακαλώ.
Δεν είναι και δεν θα γίνει κόμμα διαμέτρηση. Είναι κόμμα διακυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ. Και για να ανακτήσει ακριβώς την κυβερνητική του προοπτική ως εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Δημοκρατία, αυτό που αναφέρατε, που γράφω και σήμερα σε ένα άρθρο. Ναι.
Το διαβάζω. Μάλλον ναι, τώρα μπροστά μου το διαβάζω τώρα που μιλάτε κιόλας.
Ακριβώς λοιπόν για να ανακτήσει, χρειάζεται να απευθυνθεί σε όλο τον κόσμο από τη ριζοσπαστική αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο, έτσι ώστε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όλος αυτός ο κόσμος να βρει την εναλλακτική του και να υπάρχει πρόταση διακυβέρνησης.
Το επαναλαμβάνετε αυτό, να απευθυνθεί από την αριστερά
σε όλο τον κόσμο. Από τη ριζοσπαστική και την ανεπτική αριστερά έως το προοδευτικό κέντρο.
Μάλιστα. Συμφωνείτε όλοι σε αυτό?
Κοιτάξτε,
γιατί είναι ένα ζήτημα, το θέμα της φυσιογνωμίας μπαίνει και ξαναμπαίνει το θέμα.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είναι η συζήτηση που θα, όπως είπατε, θα οδηγήσει στο πώς θα απευθυνθούμε την επόμενη μέρα στον κόσμο. Και βάζετε το ζήτημα σε σχέση με τις προτάσεις οι οποίες ακούγονται. Οποιαδήποτε πρόταση, κατά την άποψή μου, περιορίζει το χώρο, είτε στη μία κατεύθυνση, είτε στην άλλη κατεύθυνση, με, δηλαδή ουσιαστικά την απέστηση του κόμματος, αυτό οδηγεί σε ένα, καταλαβαίνετε, μικρό κόμμα. Ένα κόμμα μεγάλο, ένα κόμμα το οποίο θέλει να έχει ποσοστά στην πορεία, τα οποία θα δώσουν...
Θα το ξαναφέρω σε μια τροχιά διακυβέρνηση κάποια στιγμή.
Μπράβο, μπράβο, οφείλει να αγκαλιάσει όλον αυτόν τον κόσμο. Βεβαίως από ποια αφετηρία? Από την αφετηρία ενός κόμματος της σύγχρονης αριστεράς. Ραποκαλιά της προοδευτικής παράταξης. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αλλά η απέστησή μας δεν μπορεί να ξεκινά από την ριζοσπαθή και την ανεργική αριστερά και να καταλήγει σε όλο το προοδευτικό κέντρο.
Μάλιστα.
Έτσι θα καταφέρουμε να, να εκφράσουμε τον κόσμο και να δώσουμε προοπτική στη χώρα και στην κοινωνία.
Κύριε Θοχαρόπουλο, θα τρέξω λίγο πιο γρήγορα. Αντιλαμβάνεστε ότι με το τεχνικό πρόβλημα που είχαμε, έχει περιοριστεί ο χρόνος και θα πρέπει να φιλοξενήσω κι άλλον έναν καλεσμένο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, το χρονοδιάγραμμα αυτό που εισηγήθηκε η γραμματέας του κόμματος, παραμένει, έχει περιθώρια να, να διαπραγματευτείτε κάτι παραπάνω, γιατί ακόμα επιμένουν αρκετά στελέχη μες στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν χρειάζεται να πω τα ονόματα, τα ξέρετε, λένε και άλλο χρόνο, και άλλο χρόνο, να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε αναλυτικά τις θέσεις, το συνέδριο να γίνει ουσιαστικό και μετά να εκλέξουμε ηγεσία. Δηλαδή πρώτα να δούμε τα τις πολιτικές και μετά τα πρόσωπα. Υπάρχει δυνατότητα να επεκταθεί αυτός ο χρόνος ή είναι τέλος αυτό, αρχές Σεπτέμβρη εκλέγουμε και τελειώσαμε?
Κοιτάξτε, η πρόταση της πολιτικής γραμματείας για το χρονοδιάγραμμα, και είναι πολύ σημαντικό ότι λύθηκε ταχύτατα αυτή η πρόταση της πολιτικής γραμματείας, έτσι ώστε να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή, λύθηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία μέσα στο όργανο της πολιτικής γραμματείας. Βεβαίως θα συζητηθεί και στην Κεντρική Επιτροπή το άλλο Σαββατοκύριακο και θα αναλυθούν όλες οι προτάσεις ή εναλλακτικές που υπάρχουν αυτού του σχεδίου. Η θέση δική μου είναι όμως αυτή τη στιγμή είναι το μόνο ρεαλιστικό σενάριο. Γιατί, και θα σας πω γιατί. Πρώτον, θα υπάρξει ένα διαρκές συνέδριο πριν από αυτό, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα πριν πάμε στην εκλογή Προέδρου, για να συζητηθούν ακριβώς οι πολιτικές στις οποίες αναφερθήκατε. Δεύτερον, τα πρόσωπα τα οποία θα παρουσιαστούν είναι φορείς των πολιτικών προτάσεων. Συνεπώς, θα πολιτικοποιήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία και με το διαρκές συνέδριο ακριβώς πριν την εκλογή Προέδρου. Και τρίτον, θα σας έλεγα, εκλογή τον Ιούλιο δεν θα μπορούσε εύκολα να γίνει.
Ναι, λογικό είναι, θέλεις λίγο χρόνο.
Δεν χρειάζεται να εξηγήσω περισσότερο. Εκλογή μετά τις αυτοδιοικητικές θα οδηγούσε σε μια κατάσταση το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, μια διαδικασία η οποία θα υπάρχει μια παράταση και μια διαδικασία που θα κινδύνευε να υπάρξει, αντί να υπάρξει συσπήρωση του κόσμου μας, να υπάρξει το αντίθετο. Άρα θεωρώ ότι με αυτό το σχέδιο μπορούμε να βγούμε μπροστά, να είμαστε υπεύθυνοι και να μπορέσουμε να δώσουμε, να είμαστε, ξέρετε, ξεχνώ πάλι από κάτι που είπατε σε σχέση με αυτό που γράφω σήμερα. Είναι ιστορικές οι ευθύνες.
Μάλιστα.
Δεν πρέπει να είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις. Συνεπώς έχουμε ιστορικές ευθύνες αυτή τη στιγμή και νομίζω με αυτό το σχέδιο μπορούμε να είμαστε αντάξει των προσδοκιών του προοδευτικού κόσμου της χώρας.
Τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομο το σχολείο σας, θα την κάνω. Προβοκατόρο και εμένα, αλλά θα την κάνω. Τελικά έχετε... Πώς θα είναι υποψηφοί?
Θα είναι υποψήφοι. Αρκετοί θα είναι.
Πώς και ποιοι? Κυρία Αξιόγλου, θα είναι, τι λένε οι δικές σας πληροφορίες?
Τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες οι υποψήφοι θα ανοίξουν τα χαρτιά τους σε αυτή τη διαδικασία και θα παρουσιάσουν τα πολιτικά τους σχέδια, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Θα παρουσιάσουν τις πολιτικές τους προτάσεις. Αλλά να είστε βέβαιοι ότι θα έχουμε μια διαδικασία, μια συζήτηση στο επόμενο χρονικό διάστημα που θα είναι πολύ χρήσιμη για τη χώρα.
Μάλιστα. Κύριε Θοχαρόπουλε, θα επανέλθουμε. Απλά ζητάω συγγνώμη που το τρέχω τόσο γρήγορα και με περιορισμένο χρόνο. Είχαμε 20 λεπτά καθυστέρηση και πρέπει να αφήσω λίγο χρόνο για τον κύριο Χριστοδουλάκη. Είναι.
Καλά.
Καλή σας μέρα, κύριε Θεοχαρόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Χωρίς διάλειμμα, πάμε να καλημερίσουμε, ήδη το προαναγγείλαμε, τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, βουλευτή Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ και γραμματέα στη Βουλή της Βουλής. Πλέον εκλέχτηκε. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
Τώρα, χρησιμοποίησε 28 λεπτά μόνο, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Ανδρουλάκης στην πρωτομιλία του στην Βουλή επί των προγραμματικών δηλώσεων από τα 40 που δικαιούτο. Αυτό ήταν ότι δεν είχε να πει τίποτα άλλο ή ότι ήταν σαφέστατο το στίγμα σε αυτά τα λεπτά που χρησιμοποίησε?
Άκουσα πρόσφατα και μου άρεσε ένα ρητό που έλεγε ότι αν δεν μπορείς να πεις αυτό που θέλεις η μισή ώρα, τότε δεν έχεις τίποτα να πεις. Το λέω σχηματικά γιατί σημασία έχει, και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει και τη συνήθεια του Ευρωβουλίου, να μπορείς να συμπυκνώσεις τα πολιτικά σου μηνύματα.
Αυτό είναι ένα καλό του Ευρωκοινοβουλίου, έτσι. Ο χρόνος και το καμπανάκι. Ναι.
Ακριβώς. Γιατί εγώ, για παράδειγμα, θα μπορούσα να σχολιάσω ότι τα 70 λεπτά θα ήταν παραπάνω από όσα χρειάζεται για να αναγνώσεις το πρόγραμμά σου, ακόμα και αναλυτικά, ένα Υπουργείο. Αλλά, ξέρετε, ο χρόνος μικρή σημασία έχει. Παίζει ρόλο ο συμβολισμός της συμπύκνωσης του πολιτικού μηνύματος και θα επιδιώξουμε να τον κρατήσουμε ακριβώς για να είμαστε χρήσιμοι και ουσιαστικοί και όχι να ντύνουμε με τα παράπλευρα της πολιτικής ζήμωσης τη δική μας επιχειρηματολογία. Αλλά η ουσία, νομίζω, αυτού του τριημέρου που θα αποτυπωθεί και σήμερα το βράδυ, εκτιμώ, και στις δευτερολογίες των πολιτικών αρχηγών, είναι και το πολιτικό στίγμα το οποίο ο καθένας θέλει να προβάλλει. Αυτό για εμάς λέει ότι πρώτον θέλουμε να ασκήσουμε μια αντιπολίτευση χρήσιμη, γόνιμη, πραγματική, ουσιαστική. Δηλαδή η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη είχε και το εξής στοιχείο. Δεν είχε μόνο το στοιχείο της κριτικής επί των προτάσεων, των θέσεων που παρουσίωσε ο Πρωθυπουργός. Είχε και τη δική μας αντίληψη για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Γι' αυτό έχει για μένα μια μεγάλη αξία. Και ειδικά σε ένα πολύ κατακαιρματισμένο κοινοβούλιο, στο οποίο πρέπει κάποιος να είναι η αποτελεσματική, ουσιαστική και δυναμική αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο ρόλος που θέλουμε να επιτελέσουμε εμείς.
Άκουσα πολύ προσεκτικά και τον κύριο Πρωθυπουργό και τους υπόλοιπους πολίτες. Στις πρωτομιλίες το βράδυ θα ακούσω και τις δευτερομιλίες, όπως όλοι μας. Πείτε μου, σας παρακαλώ, αυτό το κύμα του εξυγχρονισμού, των μεταρρυθμίσεων, που είπε, επανέλαβε, έχει κάποια κεντρικά σημεία. Είναι σαφές το στίγμα που έχει δώσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Και τι θα γίνει με το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων? Σας έκανε και πρόσκληση, φαρά προς το Πασόκ και στον κύριο Ανδρουλάκη.
Ωραία, καταρχάς. Είναι μια πραγματικότητα, επειδή και εγώ άκουσα προσεκτικά την ομιλία του Πρωθυπουργού, ότι έγινε μια πολύ συντεταγμένη προσπάθεια να οικειοποιηθεί στο λόγο του σημεία της πολιτικής ορολογίας του προοδευτικού χώρου. Σε επίπεδο φραστικό και ρητορικό. Όντως, οι λέξεις που χρησιμοποίησε προέρχονται από τη δική μας πολιτική και ιδεολογική αναφορά.
Ξεκινώντας καταρχήν από το Βενιζέλο, για το μεταρρυθμιστή Βενιζέλο. Και την εθνική ολοκλήρωση του Βενιζέλου. Εντάξει, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο ο Βενιζέλος. Ανοίξει τον ελληνικό λαό όλη αυτή η παράδοση. Ναι. Λέω.
Φυσικά και όχι, συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Είναι τεράστιο κεφάλαιο, ανήκει στον ελληνικό λαό. Εγώ όμως δεν θεωρώ, για παράδειγμα, ότι η πολιτική καταγωγή της Νέας Δημοκρατίας προέρχεται από την παράταξη των Φιλελευθέρων, για παράδειγμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ίσα-ίσα εκτιμώ, χωρίς να θέλω να πάω εκεί την κουβέντα όμως, ότι οι πολιτικοί πρόγονοι της Νέας Δημοκρατίας στον εμφύλιο διχασμό θα είχαν άλλο στρατόπεδο. Αλλά το κλείνω εδώ, δεν θέλω να πάω παρά.
Ναι, είναι μια μεγάλη κουβέντα η οποία καλό είναι να γίνει όταν πρέπει να γίνει, γιατί έχει ενδιαφέρον.
Ναι, πολλές εκφάνσεις. Ακριβώς. Αλλά να πάμε λίγο στο διατάσσεω και στο σήμερα. Υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με άλλες πιθανώς προγραμματικές δηλώσεις. Η διαφορά είναι ότι τις εξέφρασε μια κυβέρνηση η οποία είχε κυβερνήσει ήδη 4 χρόνια. Γι' αυτό το λέω, γιατί. Ξέρετε, αν κάποιος άνοιγε την τηλεόραση και ξεκινούσε να ζει στην Ελλάδα σήμερα, θα πίστευε ότι αυτή η κυβέρνηση αντικατέστησε μία άλλη, βρήκε παθογένειες και προβλήματα και θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να την διορθώσει. Αυτό που θέλω να σχολιάσω λοιπόν εγώ επί αυτού είναι ότι αυτό το υποτιθέμενο εξυγχρονιστικό μεταρρυθμιστικό κύμα, πρώτον, δεν το είδαμε την προηγούμενη τετραετία και δεν μπορεί να είναι δικαιολογία ή αφορμή η υγειονομική κρίση, για παράδειγμα, που υπήρχε, ακριβώς γιατί αυτή συνετέλεσε ακόμα παραπάνω και στην απουσία δημοσιονομικών ελέγχων και στη συσπήρωση για την εκτελεστική εξουσία. Τους έδινε εργαλεία να υλοποιήσουν προγράμματα και μεταρρυθμίσεις σχετικές. Άρα αυτό δυστυχώς είναι ένα κενό στο ότι δεν υπήρχαν δείγματα γραφής σε αυτή την πρωτοβουλία. Παράδειγμα, ένα θα πω από τα πολλά, ότι η κριτική που γίνεται σήμερα στο βαθύ κράτος έρχεται σε συνέχεια της έκφρασης του επιτελικού κράτους που χρησιμοποίησε η Νέα Δημοκρατία, για το οποίο δεν έκανε τίποτα όμως τελικά για να ρυχύνει, παρά μόνο την ψηφιοποίηση, που αποτελεί σωστή διευκόλυνση διαδικασιών, αλλά όχι μεταρρυθμιστική τομή για να αλλάξουμε κρίσιμες παθογένειες του κράτους. Και έχουμε λοιπόν στο σήμερα. Από τον Πρωθυπουργό ακούσαμε όντως μια επανάληψη των θέσεων που είχαμε ακούσει και προεκλογικά. Εγώ όμως δεν είδα καμία ουσιαστική αντίστοιχη μεταρρυθμιστική τομή που να συγκρούεται ακριβώς με κρίσιμα στοιχεία τα οποία πρέπει να αλλάξουμε. Και ένα σχόλιο που αφορά το θέμα που βάλετε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ξέρετε, εμείς δεν μπαίνουμε δογματικά σε οποιαδήποτε συζήτηση. Όπως και σε αυτήν την συζήτηση, δεν θα μπούμε δογματικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε το εξής. Είπε ότι για εμάς θα μπορούσε να γίνει η συζήτηση και θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε στη συζήτηση που αφορά την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, με τη σκληρή όμως προϋπόθεση ότι η συζήτηση αυτή θα αφορά πρωτίστως την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου, που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, θα αφορά δευτερευόντως το συνολικό πλαίσιο που συνδέεται με την παιδεία και την εκπαίδευση σήμερα στη χώρα μας, και μετά από αυτά φυσικά να αφορά και οποιοδήποτε επιμέρους ζήτημα, γιατί πρώτον, κρίσιμο θέμα της παιδείας δεν ήταν η πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά το αναγάγαμε ως κομίζον, που τελικά δεν λειτουργήσε. Το κρίσιμο θέμα της παιδείας σήμερα δεν είναι τα ιδιωτικά ή τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά θεωρώ ότι θα το ξανααναγάγουμε σε μείζον, απλά και μόνο για να βάλουμε διαχωριστικές ιδεολογικές τομές. Και πάλι όμως προσθέτω, από εμάς τουλάχιστον, χωρίς δογματισμούς, αλλά με προϋποθέσεις.
Μου έλεγαν δύο πολύ καλοί φίλοι και σημαντικότατοι επιστήμονες, οι οποίοι ζουν και στην Αμερική, το τι συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες 25 χρόνια πριν, 30, όταν περιορίστηκε η χρηματοδότηση στα δημόσια πανεπιστήμια. Αλλά αυτό είναι πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Την έχουμε μπροστά μας. Κύριε Χρυστοδουλάκη, σας παρακαλώ, επειδή πρέπει να βάλω και τίτλους τέλους, σας παρακαλώ. Με τον κύριο Λοβέρδο, θα συμπορευτεί, θα πάει μόνος του, γιατί το κάνει αυτό? Ενώ έδωσε δύο φορές με περίσσιμα ηχητικότητα και αξιοπρέπεια, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, τη μάχη και τον Μάιο και τον Ιούνιο, και για να εκλεγεί, αλλά και για να ανεβεί το Πασόκ.
Κοιτάξτε, με απόλυτο σεβασμό αυτονόητο στη διαδρομή του κ. Λοβέρδου, επειδή η αναφορά του στην αποχώρησή του συνδέεται κατά τον ίδιο με πολιτική κριτική, την οποία όμως δεν γνωρίζουμε.
Ναι, η επιστολή του δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Μια δήλωση είδαμε.
Εγώ επί των πολιτικών λόγων αυτών που δεν γνωρίζω, δεν θα μπορούσα να κάνω κάποιο σχολιασμό. Το ζητούμενο για την παράταξη είναι ότι προχωράει παρακάτω και ότι θέλει να χτίσει ξανά μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με, κατ' εμέ, ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο σήμερα απέχει, είναι απογοητευμένο, αλλά πρέπει να μπει ξανά στο πολιτικό προσκήνιο. Οι διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ, και κλείνω με αυτό, εκτός από το προσωποκεντρικό στοιχείο, πρέπει να παράξουμε και μια ταυτότητα. Αυτή η ταυτότητα
που ενδιαφέρον αυτό.
Να απελευθερώσει δυνάμεις οι οποίες να θέλουν να βρουν χώρο έκφραση. Δεν το λέω προβοκατόρικα σε καμία περίπτωση, επίσης με απόλυτη.
Όχι, ο χώρος έκφραση αφορά όλους σας. Όλο αυτόν τον κόσμο που ορίζεται στον έναν άξονα του πολιτικού συστήματος.
Ο οποίος πιθανώς εκλογικά να μην εκφράστηκε από κανέναν από τους δύο στις εκλογές του 2023. Αυτό είναι για μας το μεγάλο στοίχημα.
Πολύ σημαντικό
και την πολίτευση από τη μία, να είμαστε αξιόπιστοι, υπεύθυνοι, να αποτελέσουμε ανάγχωμα για αυτούς που το έχουν ανάγκη, και από την άλλη μια αντιπρόταση διακυβέρνησης που θα θωρακίσει σιγά σιγά την αξιοπιστία του προοδευτικού χώρου, να πείσουμε ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε καλύτερα και διαφορετικά, ώστε αυτός ο κόσμος να βρει μέσα από το Πασόκ διέξοδο έκφρασης. Αυτό θέλω να κάνουμε το επόμενο διάστημα.
Κύριε Χρυστοδουλάκη, αγαπητέ Μανώλη, σιδεροκέφαλος στη Βουλή, σιδεροκέφαλος στη θέση του γραμματέα της Βουλής. Συγγνώμη για το χρόνο και την πίεση, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε και μας ακούσατε. Μείνετε όμως, εξακολουθήστε να είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, Δελτίο Ειδήσεων, και μετά είναι η Αρετή Μπίτα. Η Αρετή Μπίτα. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Μας συγχωρείτε ότι τρέξαμε λίγο από τις 9 και 25 και έπειτα τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα, χωρίς πολλές μουσικές, αλλά είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα με το τηλεφωνικό κέντρο και δεν θέλαμε να δικήσουμε κανέναν από τους καλεσμένους μας, τους οποίους τους ευχαριστώ έναν προς έναν και μία προς μία, γιατί είχαν και την υπομονή να περιμένουν και κατάλαβαν το πόσο πιεστικός είναι ο χρόνος που έχει απομείνει και ανταποκρίθηκαν. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Τώρα, όσοι έχετε χρόνο και διάθεση, χρόνο καταρχήν, χωρίς υποχρεώσεις, εντάξει, νομίζω αξίζει η θάλασσα. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryder and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?
wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?